بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة الصلاة. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ألوستم أسيس بالبا كيرالدمسا.
الأصل أن المسلم يعني يتطهر في بيته، يتوضأ ويلبس أحسن الثياب في بيته ويخرج إلى الصلاة، يمشي إلى المسجد. نعم.
تواصلت نماد أسيس كوتوس مسلم تيب سل ريتوالس بوهستوسا يا بانب ما باري مدريد سلقا يلهب مرشيس كنديدس تواصلت.
يمشي أو يركب لا إشكال، لكن المشي أفضل. نعم.
لهاب كسكنديدس ولهاب أوتوبوس يعني لا سك كنديدس أن تواصل فرام.
يأتي إلى المسجد في سكينة في الحركات، يعني لا يأتي وهو يهرول أو مشمر مثلا. نعم.
طلب سيس مسلم طلب مشي سرهول يقول كنديدس إدلا يوستس يا بي كيرا كيس دلسه.
فإذا أتى إلى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد، لا يدخل الدنيا معه في المسجد. نعم.
يا تولس مشيس يا تب مسلم سيس سلا مايسلو ولا بول مشيد يا يوتا سدا مايستلو عندك كاسا.
يحرم البيع والشراء في المسجد.
سمت مشيس كيلات مي من أست منا.
البحث عن المفقودات، عن الأشياء الضائعة في المسجد كذلك حرام.
سمت قدون ودرس دوتسي من مشيس.
كذلك ما نصنع في هذه الأيام من اللعب في الجوال وغيره. نعم. الكلام عن السياسة، الكلام عن الحكام، الكلام عن النظام. نعم.
سمعتي تلفوني دقا أيا كلوتا منا يا بوليتيكاست يا إيغاسوكس تلسي ساسد سراكي منا مرشيز.
نعم. يدخل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى ويقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مرشيز ساسد astub Mošeesse parema jalaga ja ütleb selle dhikri, mis on pärit prohvet Muhammedilt sallallahu alaihi
wasallam. Naam. Fa'idha dakhala ila al-masjid wajada al-imam yusalli yukabbir takbirat al-ihram wa yadkhul ma'a al-imam. Ala ayi hay'a yakun 'alayhi al-imam? Qa'im, raki', sajid?
Ja tulles Mošeesse, kui ta näeb, et imam palvetab, siis ta ütleb Allahu Akbar, teeb selle takbir, takbir al-ihram, palvesse sisenemise takbiiri, ja ükskõik millises positsioonis imam on, kas ta seisab, teeb rukud või istub, selle sama seisu võtab ta see palveta isega.
Tudrak al-raka'a beidrak al-imam qa'im aw raki'. Naam.
Ja selle ühe raka'aga jõuab järgi muslim siis imamiga, kui ta teeb samal ajal, kui imam seisab veel või teeb rukud, ja siis muslim samal ajal läheb palvesse, siis ta jõuab selle sama raka läheb arvesse temale.
Naam. Al-asl anna al-muslim indama yusalli yastaqbil al-qibla, yastaqbil al-ka'ba, yastaqbil Makkah. Naam.
Ja palvetades on muslim siis suunatud Mekka või Kaaba poole.
Naam. Yastaqbil al-ka'ba yanzur da'iman ila mawdi' as-sujud. Naam.
Ja palves muslim vaatab siis enda ette selle koha peale, kuhu ta sujudi teeb.
Ya'ni بعض الناس تجد يلتفت في الصلاة، هذا الالتفات في الصلاة إذا كان قليل مكروه، وإذا كان كثير محرم وقد تبطل الصلاة، تكون الصلاة باطلة.
Et mõned inimesed näiteks vaatavad palves ringi enda ümber, et kui see ringi vaatamine on vähesel määral, siis see on ebasoovitav, ja kui see on nagu hästi palju vaadatakse ringi, siis see on keelatud ja mõningatel juhtudel võib ka selle palve tühistada.
Naam. Yukabbir takbirat al-ihram يضم الأصابع يجعل باطن الكفين جهة القبلة. نعم.
Ja seda takbiiri tehes tõstab ta käed üles ja käe peopesad on suunatud qibla poole, kaaba poole.
حذو الأذنين أو حذو المنكبين.
Kas siis kõrvade kõrvale või siis õlgade kõrvale.
نعم. بعض الناس يعني يصنع كذا، هذا خطأ.
Mõned teevad niimoodi takbiiri, see on vale.
أو يمسك شحمة الأذنين، خطأ.
Me võtavad näiteks kõrvades kinni niimoodi.
نعم. بدون تكلف هكذا حذو الأذنين أو المنكبين يقول الله أكبر.
Et lihtsalt tõstatakse käed kas kõrvade juurde või õlgade juurde ja öeldakse Allahu Akbar. Mitte midagi keerulist teile.
ثم يضع باطن الكف هنا على الكف اليسرى hakkada vad'an ala sadr.
Siis pannakse parem käsi vasaku käe peale rinnal.
Au yaqbid hakkada qabl ala sadr.
Võtta niimoodi kinni teisest käest parema käega.
Naam. Thumma yustahab lahu an yaqul du'a al-istiftah.
Siis on soovitav öelda du'a, selle palve avamise du'a.
Ka'an yaqul
näiteks ütleb
subhanaka allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk aw ghayr hadha min ad'i al-walid 'an nabiy sallallahu
alayhi wasallam. Et ütleb näiteks selle du'a, mida sheikh mainis, või siis mingi muu du'a, mis on palve avamise du'a, mis on prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tulnud.
Naam. Thumma ba'da hadha yasta'id yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Siis pärast seda otsib kaitset saatanest, öeldes a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Sitleb bismillahir rahmanir rahim.
Yaqra al-Fatiha kamila. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. Thumma ba'da hadha yaqul amin. Na'am.
Siis loeb suratul Fatiha täispikkuses. Peab olema alati täispikkuses otsast lõpuni ja pärast seda ütleb amin.
Thumma ba'da hadha yustahab lahu an yaqra aya fa akthar aw sura.
Pärast seda on soovitav lugeda kas üks värs või mingisugune suura Koraanist.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam.
Et see on näiteks üks näide suuratul Ikhlas on üks näide.
Thumma yukabbir hadwa al-udhunayn aw al-mankibayn yaqul Allahu akbar.
Naam. Siis teeb jälle takbiiri, öeldes Allahu akbar, kas siis käed, kas siis kõrvade kõrval või
veel kõrval. Wa yarka.
Ja läheb pool kummardusse rukus.
Yaqbid ala rukbatayhi.
Rukuu ajal on siis käed põlvede peal.
Yaqbid. Wa la yathni al-marfaqayn, ij'alha mamduda.
Et ja need käed on välja sirutatud.
Naam. Yaqul fi ar-ruku' subhana rabbi al-azim.
Ja siis rukuus ütleb subhana rabbi al-azim.
Subhana rabbi al-azim yaqul marra wahida wujuban wa istahab lahu an yazid subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli.
Kohustuslik on öelda seda siis ühe korra, kuid hea on soovitatav on öelda seda rohkem ja öelda ka teisi selliseid duasid, mis on
bima warad an an-nabi alayhi salatu
wassalam, mis on prohvetil sallallahu alayhi wasallam tulnud.
Indana akthar ishkal في الركوع وفي السجود قد تبطل الصلاة تكون باطلة الصلاة.
On üks probleem, mis mille tõttu rukuus või sujuudis vahepeal mõnede inimeste palve muutub tühistatuks.
من يصلي في البنطال عندما يسجد إذا انكشفت العورة من هنا بطلت الصلاة.
Kes palvetab näiteks pükstes ja kellel on särk lühike, kui nad näiteks lähevad sellesse täiskumardusse või siis poolkumardusse ja see aura selja pealt on näha näiteks alaselg.
Ja mud al-marfaqayn mud. Naam. Anta ta'al kida shuf. Naam. Yaj'al huna al-marfaqayn mamduda.
Et käed on sirged.
Wa ar-ra's 'ala istiqama wahida ma'a adh-dhahr.
Ja pea on ka niimoodi sirgelt koos seljaga.
Yaqbid 'ala ar-rukbatayn.
Kätega hoiab põlvedest kinni.
Al-asl an yakun القيام قيام الانسان الرجلين على استقامه البدن
يا يلات peaksid olema niimoodi õlgade laieselt
يعني لا يجعل هكذا الرجلين او يضم
et jalad ei ole liiga laiali ja jalaga liiga koos
على استقامه البدن
et nii nagu keha
koos ركوع 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 نعم جاي طيب ينظر الى موضع السجود قلنا في كل الصلاه
يا ركوز samamoodi nagu kogu palve jooksul vaadatakse siis seda sujuudi tegemise kohta
al akhta
ja nüüd siis mõned vead mida tehakse
yathni mirfaqayn
eks pannakse käed kõverdatakse käsi kui kõver käsi kõverdada siis läheb ka see selg kõveraks
au yada al yadayn huna
või paneb käed niimoodi põlvedest üles poole
au yaqbid huna mathalan
või alla poole
na'am أو تنكشف العورة إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة
või tuleb see ala selg paljastub siis see palve on tühistatud
أو يطأطأ الرأس هكذا
või paneb pea liiga alla näiteks on üks ka viga
أو يرفع الرأس هكذا
või tõstab pea üles
نعم هذه كلها أخطاء يجعل الرأس على istiqama wahida ma'a dhahr, hatta law sub 'alayhi ma yaqif huna.
Need on kõik vead, mida tehakse, ja aga pea peaks olema ja selg peaks olema niimoodi sirge, et nii kui sinna peale näiteks vett valada, et see jääks sinna püsima.
Naam, al'an bayna ar-ruku' al'an wa huwa raki'. Qabla an yastaqim bayna ar-ruku' wal-i'tidal hakala yaqul sami'a Allahu liman hamida.
Ja siis rukuust poolkummardusest üles tõustes ütleb muslim sami'a Allahu liman hamida.
Ja'ni al'an huwa raki'.
Praegu on ta teeb poolkummardust rukud.
Al'an yaqul sami'a Allahu liman hamida.
Ütleb sami'a Allahu liman hamida, tõuseb üles.
Huna idha istaqam al'an huna yaqul rabbana wa lakal hamd.
Ja nüüd püsti seistes ütleb rabbana wa lakal hamd.
Idhan bayna ar-ruku' wa bayna al-i'tidal yaqul sami'a Allahu liman hamida. Huna al'an yaqul rabbana wa lakal hamd.
Poolkummardusest üles tõustes, enne kui ta üles on tõusnud, selle vahepeal ütleb sami'a Allahu liman hamida ja püsti seistes juba ütleb rabbana wa lakal hamd.
Akthar an-nas يركع إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد هذا خطأ هنا قول ربنا ولك الحمد فمع الرفع يقول سمع الله لمن حمد
et mõned ütlevad juba ربنا ولك الحمد kui nad on alles veel püsti tõusmas aga õige on ka seda püsti tõusta selleks sami Allah ja siis püsti seistes juba öeldakse ربنا ولك الحمد
يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Ja soovitav on siis öelda ka juurde veel neid asju, mis prohvetilt صلى الله عليه وسلم on tulnud.
كان يقول
näiteks ütleb
لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم.
Ütleb näiteks seda duad, mida Sheikh mainis.
ثم يكبر ويسجد.
Siis teeb takbiri ja läheb täiskummardusse sujudi.
نعم. يجعل اليدين مضمومة حذو الأذنين أو المنكبين مضمومة الأصابع جهة القبلة.
سمتي سرمد عن سيسونة القبلة بولا قاعد عن سرمد عن قوس.
باطن أصابع الرجلين على الأرض.
يا سيس وربع أتصد عن ما بيل.
بس قليل هكذا. نعم. يباعد بين ثلاثة أشياء يباعد.
يا هيدا كل مستسست. peab olema vahe küünarnuki ja selle rindkere vahel.
Al-ibt yani wa huna bayna al-batn wa al-fakhd.
Ja samuti kõhu ja reite vahel.
Wa bayna al-fakhd wa al-saq.
Ja samuti reie ja siis jala vahel.
Ja jaj'al al-anf wa al-jabha 'ala al-ard.
Otsa esine ja nina on vastu maad.
Wa batn al-kaffayn
ja käe peopesad samuti vastavad ja põlved
vastavad
ja varvaste otsad samuti vastavad et seitse asja siis kokku et otsaesine ja nina see on üks asi käed kaks, kolm põlved neli viis ja siis jala otsad kuus
seitse
ütleb ühe korra sujuudis kohustuslikult subhana rabbi al-a'la
wa yustahab lahu an yazid bima warada 'an an-nabi sallallahu alayhi
wasallam ja soovituslik on öelda veel neid asju mis on prohvet sallallahu alayhi wasallam tulnud
subhana rabbi al-a'la subhana rabbi al-a'la wa bihamdi subuhun quddus rabb al-malaikat wa ar-ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli na'am wa kadhalik lahu an yad'u bima ahab wal afdal wal ahsan yad'u bima warada 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil qur'an was sunnah
ja siis sellest sujuudis on samuti hea paluda midagi, mida ta ise soovib paluda ja kõige parem on paluda nende duaade, nende palvetega, mis on tulnud prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Al-akhta.
Jälle mõned vead.
Intishaf al-awra.
Esiteks siis selle keha alaselja paljastumine.
Yaj'ala ar-rijlayn mathalan hakala.
Või pannakse jalad niimoodi näiteks. See on viga.
Yarfa'u ma'an al-ard.
Või tõstetakse üldse üles jalg.
Au jada wahida al ukhra.
Või pannakse üks jalg teise peale.
Au ja andana, yani al ba'd yada hakada. Yada al marfaqayn ala al ard.
Ja mõned panevad näiteks neil seal küünarnukid panevad vastu maad palvetades.
Au yani yandam hakada.
Või pannakse
ala leise bis sujud.
Või pannakse väga kokku, et see ei ole õige sujudi. Sujudi viis.
ثم بعد هذا يكبر ويجلس.
بس برا سدا تب تكبير يلا لب الله أكبر يا إستوب.
نعم. يجعل يجلس على الرجل اليسرى.
إستوب بسكو يلا بيل.
وينصب اليمنى.
يا بارم يلا كان سيس نما دي وربدا وستماند.
يجعل أطراف الأصابع نهاية الفخذ قريب الركبة.
يا كايت بنكسي سيس ريه esiotsa või niimoodi lõpupoole ja siis põlvede lähem , põlvede lähemale , põlvede juurde tähendab .
هناك عندنا من يجلس يعني يخطئ في الجلوس يجعل الرجلين من الخارج ويجلس هكذا
mõned näiteks teevad vead , panevad selle vasaku jala ka niimoodi ja istuvad maas .
أو هو يجلس على الرجلين
või istutakse mõlema jala peal korraga .
كل أخطاء
et need on kõik vead , mida
دائما جلسة الصلاة يجلس على اليسرى وينصب اليمنى
et alati palves , kui istutakse , siis istutakse vasaku jala peal ja parem jalg varbad on niimoodi vastu maad .
إلا في التشهد الأخير آخر تشهد في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية يتورك
välja arvatud siis kolme ja nelja rakalises palves viimases tashahhudis kõige lõpus , kui see istumine on , siis võib ka on võib ka teistmoodi
istuda .
niimoodi istuda . ja tashahhudi ajal on siis käed põlvede peal . ja nimetis sõrmejääk . et keskmine sõrm ja pöial on ringis ja siis nimetis sõrmega suunab kibla poole .
طيب بين السجدتين يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا
ja kahe sujuudi vahel , 12 korruse vahel ütleb rabbi اغفر لي ühe korra kohustuslikult .
واستحب ان يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي
ja soovituslik on öelda seda rohkem rabbi اغفر لي
ثم يسجد سجود سجدة ثانية
siis teeb veel kord sujuudi
ثم يقوم الله أكبر إلى الركعة الثانية.
ja tõuseb püsti öeldes الله أكبر järgmiseks rakaks.
يتمها كاملة ثم يجلس للتشهد. نعم.
ja nüüd istub selle tashahhudi jaoks pärast seda teist
يقرأ التشهد.
loeb tashahhudi.
التحيات لله والصلوات والطيبات كاملة. نعم.
täis pikkuses selle esimese
يصلي كذلك على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد
سمعت الله ابن طلبة بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم
ثم يدعو
سيس لابل طلبة
يصح أن يدعو بأي لغة باللغة العربية باللغة الأردية باللغة الأستونية باللغة الروسية بأي لغة نعم يصح يدعو بها
في التشهد الأخير
في أي مكان في الصلاة في التشهد أو في السجود
ja palves siis sujuudis või tashahhudis võib inimene ise palved ise ka palveid lugeda mida ta soovib duaad teha ja seda võib teha siis igas keeles urdu keeles eesti vene ja nii edasi
naam lakin asma allah la yughayyirha yaqul ya allah
kuid jumala nimesid ei muuda neid ei ütle neid sama keeles ütleb ikkagi ya allah
naam tayib thumma ba'da hadha yusallim
siis pärast seda on taslim
التسليم فقط يكون بالرأس فقط.
يا زنايلت سلس بيرت أحسن البيض.
السلام عليكم ورحمة الله.
هلاك هلا بولا تيس البولا.
ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عندنا من يسلم بالمنكبين هذا خطأ.
أنا لما منت كستي ما دي ليقطة ودل قصي تقول أجا ليقطة.
لا يصح.
أتسيء عليك.
أو يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يصنع هكذا السلام عليكم ورحمة الله أو بيديه يسلم هكذا أو يضرب
või näiteks pead noogutatakse vahepeal seal või kätega öeldakse tasliimi
نعم فإذا انتهى من الصلاة
ja kui palve on lõpetanud
في الصلوات المفروضة الخمس يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يعقد الأنامل بالتسبيح نعم هذه الصفة نعم
ja pärast seda palve lõpetamist , kui on viis kohustuslikku palvust , siis pärast seda teeb tasbihi , teeb neid palveid , dikerit .
Wallahu a'lam , sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam .